Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji popote ulipo, ni wakati mwingine ambapo tunakuletea VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninayekukaribisha kwa sasa, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikitaraji uko salama salimini. Katika matangazo ya Express leo, tumekuandalia ripoti mbalimbali. Huko DRC, viongozi wa miji kuanza kutumia nguvu ili kutekeleza hatua kali zilizochukuliwa na Rais Felix Tshisekedi katika hali ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Tutatupilia macho pia hatua kali ambazo inaendelea kuchukuliwa na baadhi ya serikali za dunia kukabiliana na kusambaa kwa corona. Vilevile katika matangazo haya tutakuwa na kipengele cha kama huna kazi na kile cha teknolojia. Bila kuchelewa, namkaribisha mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika, akituelezea namna viongozi na afisa wa usalama wanavyotekeleza amri ya rais wa DRC kuzuia kusambaa kwa corona.
Sipendi mtu aambukize mwenzake, kwa hivyo nitakamata hatua kusudi uingie korokoroni.
Viongozi mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wachukua hatua kali ya kutumia polisi pamoja na vyombo vya usalama kwa kuheshimisha hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa kupambana na virusi vya corona ambavyo vimewaua watu watatu na wengine zaidi ya 40 kuwa wameambukizwa virusi hivyo katika mji wa Kinshasa, na mmoja akiwa ndiye amepona. Kiongozi wa wilaya ya Beni, Kasereka Donaki Bwana, anasema yeye kwa sasa atatumia polisi na vyombo vya ujasusi kuhakikisha kwamba wanaheshimisha mwito wa rais Felix Tshisekedi.
Sipendi mtu aambukize mwenzake, kwa hivyo nitakamata hatua kusudi uingie korokoroni.
Na unadhani ni watu gani watakusaidia kutekeleza hii hatua?
Na polisi na serivisi ya ujasusi.
Kwa kuepuka maafa kama wakati wa Ebola.
Hatupendi Beni ipate corona.
Huku mashirika ya kiraia ikiwa na mtazamo tofauti, akisema Noela Muli wavyo Kasongero akiwa Beni.
Sisi kama shirika la raia tunaona kwanza anatia polisi ndani ya shida, sababu magonjwa hayo yanaathiriwa ni mambo ya kuachiana chama. Wakati polisi atakuja kwa kutekeleza hiyo mikataba, atapata hiyo magonjwa. Na ya muhimu ni kuhimiza watu kupitia redio. Akihimiza watu kupitia redio itasaidia.
Yeye anafanya hivyo kwa sababu Ebola iliua watu wengi Beni, hataki tena corona iwe watu.
Lakini kwa kutumia polisi, kuambia polisi nayo imeingia ndani ya kila, sababu itapata magonjwa. Wakati watashika mtu wanamtoa juu, huyo mtu alipita sehemu gani na atapata magonjwa kwao. Kama polisi yao yenyewe itakuwa ina magonjwa, itakuwa imeambukiza huyo mtu ambao
Rais Felix wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amechukua hatua zaidi ya kufunga mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani na kutenga mji wa Kinshasa na mikoa jirani, akisimamisha shughuli zote za ndege. Tshisekedi ameomba wananchi kuweza kuhakikisha wanaosha mikono kila dakika na kuepuka msongamano wa watu. Na ndege zote kutoka Kinshasa hadi mikoani haziruhusiwi tena kusafiri isipokuwa tu ni ndege za mizigo. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Oser Malivika ukiwa hapo mjini Goma kwa ripoti hiyo kuhusu hali ilivyo katika eneo nzima hilo. Na tukitoka kwake Oster Malivika, basi tunarejea hapa jijini Washington DC, ambapo mwenzangu naona yuko tayari kabisa, mwenzangu Patrick Nduimana, kutujuza yaliyojiri katika mchakato wote huu wa kujaribu kukabiliana na hali hii, lakini yeye akiangazia zaidi jinsi ambavyo hali ya kimataifa imekuwa wakati nchi mbalimbali zikitangaza kwamba zinafunga mipaka yake na usasa ni usafiri kupitia angani. Kwako Patrick Nduimana.
Hakika BMJ, bado serikali za dunia zinaendelea kuchukua mikakati ili kukabiliana na mlipuko wa corona, hasa kuzuia kirusi hicho kisiendelee kusambaa. Mfano, serikali ya Uingereza imeajiri watu 158,000 ambao watafanya kazi kwa kujitolea bila malipo ili kushirikiana na watumishi wa afya kukabiliana na ugonjwa wa corona. Ripoti ya ITV inasema serikali inahitaji jumla ya wafanyakazi 200,000 wa kujitolea. Huko huko Uingereza, bunge la nchi hiyo leo limechukua hatua ya kufunga vikao vyake kwa kipindi cha wiki nne ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Awali bunge la Uingereza lilikuwa limepanga kusitisha shughuli zake ifikapo mwishoni mwa mwezi huu, na hivyo wabunge waingie kwenye likizo ya Pasaka ya wiki tatu, lakini baadaye leo kumetolewa pendekezo la kufunga kabisa vikao vya bunge. Kumekuwa na hali ya wasiwasi kwamba wabunge wanajiweka katika hali ya kuambukizwa virusi vya corona wanapoendelea kuripoti kazini. Hapo Jumatatu, Waziri Mkuu Boris Johnson amewaomba wananchi wa Uingereza kusitisha kwenda kuwatembelea ndugu zao na familia zao, kutoelekea kwenye maeneo ya umma kama vile vilabu vya pombe na migahawa, na kujitenga katika kipindi cha siku 14 iwapo kuna mtu katika familia ataonekana kikohoa au akiwa na homa. Na huko India, Waziri Mkuu Narendra Modi leo ametoa amri ya kusitishwa shughuli zote nchi nzima. Hatua hiyo ambayo inaanza kutekelezwa hii leo saa 6 usiku majira ya India itadumu siku 21. Watu wote wametakiwa kusalia nyumbani kwao. Na huko Palestina, Wizara ya Mambo ya Kidini katika ukanda wa Gaza leo imechukua hatua ya kufunga misikiti yote katika kipindi cha wiki mbili ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Ima kuhusu usafiri wa kimataifa, shirika kuu la ndege duniani la Emirates limesitisha safari zake zote ulimwenguni. Taarifa ya shirika hilo inasema hatua hiyo inaanza kutekelezwa leo tarehe 25 March na itadumu kipindi cha wiki mbili. Emirates inasema hatua hiyo imechukuliwa ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya corona. Na sasa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi atufahamishe kuhusu matatizo yanayowakabili wasafiri kwenye viwanja vya ndege vya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kutokana na hatua za karantini.
Na tukiangazia Afrika Mashariki na Kati ni kwamba abiria kadhaa wanaendelea kulalamika kwa sababu ya hatua za serikali za kukataza ndege zinazotoka mataifa ya nje kuingia katika nchi zao. Huko Kenya kwa mfano, abiria wengi waliowasili kabla ya kuanza kutekelezwa kwa agizo la serikali leo Jumatano wamelalamika kwamba wamekuwa wakipelekwa kwa karantini kwenye mahoteli ambayo yanatoza pesa nyingi, na huku hali ya usalama kiafya ikiwa hairidhishi. Baadhi ya vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba abiria hao hususan wa Kenya wenyewe ambao wanarejea kutoka nchi za nje, wengi wao wakiwa labda walikuwa wameenda kutembea au wanaishi nchi za nje lakini wanataka kuwa nchini mwao wakati huu ambapo nchi nyingi zinafunga, wamesema serikali iliweka marufuku hiyo bila kufanya tathmini ya kutosha kuhusu jinsi ya kuitekeleza. Picha za abiria kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ulio nje kidogo tu ya mji wa Nairobi wakilalamikia hatua hiyo zilichapishwa kwenye magazeti na kupeperushwa na vituo mbalimbali vya televisheni katika taifa hilo la Afrika Mashariki, baadhi wakiitaka serikali kubadilisha msimamo wake wa kuwataka kwamba wagharamie karantini yao kutoka kwa mifuko yao. Huko nchini Tanzania, viwanja vya ndege vilikuwa tulivu huku safari za ndege pia zikipunguzwa. Zaidi ya abiria 200, wengi wao wakiwa ni wafanyabiashara waliokuwa wakisafiri kutoka nchini Tanzania hapo jana wakielekea huko Komoro, wameshindwa kuendelea na safari kufuatia mwongozo na masharti ambayo nchi hiyo imetoa kuzuia abiria kutoka mataifa mengine kuingia katika visiwa hivyo kwa sasa, ikiwa ni jitihada za kukabiliana na janga hilo la corona. Serikali ya Tanzania tayari imetangaza kwamba pia itazuia ndege za kutoka nje kuingia huko nchini, hasa safari za kimataifa. Wakati huo hayo yakiarifiwa, basi waziri wa afya naye na maendeleo ya jamii pamoja na jinsia na watoto Ummy Mwalimu amesema serikali imesikia changamoto ambazo watu wanakabiliana nazo hususan wasafiri ambao wanaingia nchini na kulazimika kwenda karantini kwa gharama yao juu ya kuwa ni gharama kubwa sana kule hotelini, na kwamba wanalazimika kuzigharamia wenyewe. Waziri huyu amewaagiza watendaji wakuu wa mikoa husika kubainisha hoteli ambazo wasafiri wengi watamudu gharama zake. Na hali si tofauti sana huko Uganda, kwani kunaelezwa kwamba kulikuwa na shughuli chache tu kwenye viwanja vya ndege, na vile vile katika nchi kama Rwanda na DRC usafiri kwa hakika umekuwa umepungua sana, kukionekana tu wasafiri wachache wakiingia na kutoka nchini. Kwa hiyo kwa jumla katika viwanja vya ndege Afrika Mashariki na Kati hakuna shughuli nyingi zinazoendelea, na tutaendelea kuwajuza kuhusu yale yatakayojiri kuhusiana na suala hili katika matangazo yetu yajayo. Baada ya hapo basi, naona tuangalie ni nini kimejiri kutoka chumba chetu cha habari, tukiwa naye Idi Ligongo.
Maafisa wa Afghanistan wanasema watu kadhaa wakiwa na silaha kali za kujitoa muhanga leo hii walivamia katika sehemu ya ibada ya kabila la walio wachache mjini Kabul, ambapo imeripotiwa katika tukio hilo takriban dazeni ya watu waliuawa na wengi kujeruhiwa. Televisheni ya eneo hilo ya Tolo TV imetangaza kwamba wanajumuia 11 wa kabila hilo na walio wachache pia walijeruhiwa. Kundi la kigaidi la Islamic State limetangaza kupanga shambulizi hilo katika eneo la kati katika mji mkuu wa Afghanistan, kwa mujibu wa kundi la kijasusi la SIT ambalo linatoa taarifa na tafsiri ya taarifa za kundi hilo la kigaidi. Muda mfupi baada ya shambulizi hilo la asubuhi kwanza, vikosi vya Afghanistan vilizunguka sehemu hiyo ya ibada na kuwaua washambuliaji waliosalia, na mapambano yalichukua takriban saa 5 kwa mujibu wa Tariq Aryan, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan. Uturuki ina washitaki washukiwa 20 wanaohusishwa na mauaji ya mwaka 2018 ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Ofisi ya mwendesha mashtaka ya Istanbul imeeleza kuwa kufungua kwake mashitaka kuna mjumuisha naibu mkuu wa ujasusi wa Saudi Arabia na mshauri wa mahakama ya kifalme, wote wakikabiliwa na kupanga mauaji. Washukiwa wengine 18 wanashtakiwa kwa kupanga kwa makusudi kufanya mauaji ya Khashoggi, ambaye aliuawa katika ubalozi wa Saudi Arabia jijini Istanbul. Maafisa wa Saudi Arabia wamepinga shutuma hizo, na hasa kutoka serikali za mataifa ya magharibi, kwamba mwanamfalme Mohammed bin Salman alitoa amri ya kufanyika kwa mauaji hayo. Kuongezeka kwa idadi ya mataifa ya Afrika yanayochukua hatua kali kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa virusi vya korona barani humo. Baadhi wanahofia kwamba mlipuko mkubwa utatokea barani humo, huku wataalamu wakisema kuna ishara ya umadhubuti katika kukabiliana na virusi vya korona. Mataifa ya Afrika Kusini, Senegal na Ivory Coast ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyotangaza juhudi mpya za kupambana na maambukizi mapya ya COVID-19, ikijumuisha faini kali kwa yeyote atakayekiuka masharti yaliyowekwa nchini humo. Wakati huo huo, mwanamfalme wa Uingereza Prince Charles amekutwa na maambukizi ya virusi vya korona. Katika taarifa iliyotolewa leo, imeeleza kwamba mwanamfalme huyo alionyesha dalili za korona, lakini kwa sasa yupo katika hali nzuri. Mke wake Camilla yeye hajakutwa na maambukizi ya virusi hivyo kwa sasa. Wawili hao wamejitenga wenyewe katika nyumba yao ya Scotland. Na masoko ya hisa ya duniani leo hii yalipanda juu mara tu viongozi wa Marekani walipotangaza mpango madhubuti wa kifedha katika kukabiliana na virusi vya korona. Soko la hisa la Japan Nikkei lilipanda kwa 8%, huku soko la Hong Kong Hang Seng likimalizika kwa kupanda kwa 4%, na soko la Shanghai kuongezeka kwa 2%. Masoko ya Ulaya yalianza vyema yalipofunguliwa, huku masoko ya Marekani yakionyesha kuwa yatafanya vyema yatakapofunguliwa baadaye leo hii. Wasiwasi wa virusi vya korona umesababisha mdororo wa masoko ya hisa ulimwenguni kote kwa miezi kadhaa sasa, toka virusi vya korona viliposambaa na kusababisha bei za hisa kushuka. Kutokana na hilo, serikali za mataifa mbalimbali pamoja na benki zake kuu ilibidi ziunde mkakati madhubuti kabisa ya kuokoa hali hiyo ambayo inahatarisha sekta ya fedha ulimwenguni kote.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wa VOA www.voaswahili.com. Na sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau atueleze nini ametuandalia katika mambo ya teknolojia.
Kwenye maswala ya teknolojia hivi leo, BMJ na Patrick, ni kwamba kampuni ya teknolojia ya Apple kwa mara ya kwanza imezindua iPad mpya inayotumia teknolojia ya trackpad, ikiwa na maana kwamba inaweza kuhisi mwenendo wa kidole cha mtumizi hata bila kuiguza moja kwa moja. Hilo limefanyika wakati kampuni hiyo ikijitahidi kutengeneza tablet yenye uwezo sawa na ule wa laptop. Apple inasema kuwa teknolojia ya trackpad ina usahihi wa matumizi zaidi ikilinganishwa na kutumia vidole moja kwa moja au touchscreen kama tunavyoelewa. Inasemekana kuwa teknolojia hiyo ina kasi zaidi wakati wa kufanya maandishi kwenye skrini na pia wakati mtumizi anapohama kutoka kwa app moja hadi nyingine au kubrowse kwenye internet. Iwapo unamiliki iPad ya zamani, basi usiwe na wasiwasi, kwani kampuni ya Apple inasema kuwa unaweza kuongeza teknolojia ya trackpad kwa kuongeza software, ingawa sio kwa iPad zote. iPad haijabainika iwapo kiwango cha athari ya maambukizi ya virusi vya corona kwenye masuala ya teknolojia itakuwaje, lakini kampuni yenyewe imepanga kuzindua kile inachosema ni Magic Keyboard yenye uwezo wa trackpad kuanzia mwezi Mei, itakayogharimu kuanzia dola 299. Bei ya tablet mpya nayo itakuwa kuanzia dola 799, huku kalamu maalum ya stylus inayotumika kuguza kioo cha kompyuta ikigharimu dola 129. Ukijumuisha bei hizo, basi unagundua kwamba gharama yake inakaribia ile ya laptop ya Mac. Wakati huo huo, Apple imetangaza uzinduzi wa kompyuta mpya aina ya MacBook Air inaanza kwa bei ya $1,000, ikionekana kana kwamba inashusha bei ya bidhaa zake. Basi kwa wapenda teknolojia, hatuna budi kusubiri bidhaa hizo mpya kutoka kampuni ya Apple, ingawa la muhimu zaidi wakati huu ni kuzingatia ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya kuhusiana na tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwako BMJ na Patrick Nduimana.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Anavyosema mwenzetu Sandy Shomari, kila wakati Express bila muziki nafikiri kitakuwa ni kitu tofauti kabisa. Basi namuona mwanamuziki kutokea huko Tanzania, Harmonize, anasema hapo chini kwa chini, haunishtui. Twende kazi, Harmonize.
Yes,
I'm gonna make you mine.
Matarajio yangu ni kwamba kibao hicho cha muziki kimewaliwaza wasikizaji wetu. Na sasa tuingie kwenye kitengo cha kama huna kazi. Mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko, amekutana na kijana aliyefungua biashara ya kinyozi katika fuku za bahari, akiwa na lengo la kufaidi kwa kuwanyoa watalii wa kigeni. Na kwa kweli anasema amefanikiwa hata kuwaajiri vijana wenzake. Tusikilize.
Kwa majina naitwa Justin Bar. Ni mkazi wa Maweni huko Maweni, maeneo ya Mtwapa. Nilifungua hii biashara yangu mwaka jana mwezi wa 9. Biashara yangu kama unavyoiona ni biashara ya kinyozi na bidhaa zingine hapa nini, kama nguo kama unavyoona hapo. Sema kweli, nakumbuka ilikuwa kama 10,000 hivi. Nilipata 10,000 ndo nikaanza hii biashara. Nitazidi kuendelea na kuweka vitu vingine, lakini nategemea na biashara venye naenda. Kila kitu naona ni kuomba Mungu pia. Na kiukweli kazi haiko mbaya vile, iko vizuri, lakini kuna changamoto kidogo zinazotusumbua. Ukizingatia kama unavyoona niko barabarani hapa, magari yanapita, afu barabara kwa unavyoona bado haiko sawa vile, ni mbovu, vumbi nini, yani limekuwa likinichanganya pia upande mwingine. Unajua, kusema kweli nilifungua kwa sababu unajua huko kuna watalii, kwa sababu ya hizo moteli. Sasa nikasema nikifungua mahali kama huko naweza wanasa watu kama hao watalii nini ambao wanakuja kutembelea huko. Na ukiangalia pia mtaa nilio pia vinyozi ni kidogo sana. Sasa nikafikiria, nikaangalia, nikaona sio mbaya pia nikifungua hiyo biashara yangu huko. Nategemea na muonekano wa mtu pia. Kuna watu wanaolipisha kiwango cha chini, lakini unaangalia mtu pia. Kuna wengine wana kama mtalii, tukijua ametoka nje au ni mgeni, basi tunaweza mlipisha tu bei nzuri kwa kichwa, lakini kwa mtu wa kawaida tunamlipisha tu shilingi 50. Kuna vijana huwa niliwaajiri vijana wawili, ndio wao wanakuja hapa kidogo wanafanyafanya hizo. Kiukweli sijasema ni wasi walipi kwa mwezi, lakini wanalipwa kwa wiki kulingana na biashara yenyewe venye haijashika vizuri. Sasa ndio wanalipa kiwiki, lakini kulingana venye inaendelea tafikia tu huko kulipana kimwezi. Akuwa na wateja sana vile, naweza nyoa kama 20 hivi, lakini kama kuko chini sana hapo tuseme ni watu kama 10-15 hapo tu.
Ni matangazo ya VOA Express yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naona sasa ni wakati mwafaka kuangalia ni nini kinasemwa kwenye mitandao ya kijamii. Naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko standby kabisa kukujuza yalojiri. Karibu Mkamiti Kibayasi.
Naam wenzangu hapo studio, kinachojiri katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter na Instagram ni huko nchini Tanzania. Mtoto wa miaka 10 ameozeshwa mwaka jana na kijana mwenye umri wa miaka 48, na mtoto huyo hivi sasa ameondoka katika nyumba yake akidai kwamba alikuwa akiishi kwa mateso na licha yote alifanyiwa ukeketaji. Ni story ambayo inazungumziwa kwenye Facebook na huyu Gervas Mdope anasema kwa kweli inabidi kuchunguzwa na kuangaliwa haki za mtoto huyu, ilikuwaje akaozeshwa, tena ameozeshwa kwa shilingi 10,000 kama mahari yake. Yani ina maana miaka yake 10 kila mwaka umechukua mahari ya shilingi 1,000. Manila yeye amesema kwa kweli hizi ni shida tu za wazazi, ndizo zinazopelekea wazazi kufanya jambo kama hili, lakini kwa mtoto wako mwenyewe hata hiyo haiwezekani. Na katika habari nyingine ambayo inazungumziwa sana kwenye Facebook hivi sasa ni kuhusiana na janga hili la corona ambalo dunia nzima ipo katika taharuki, ni kwamba Prince Charles wa Uingereza amepima virusi vya corona na kuwa positive, lakini mkewe Camilla ameonekana negative. Sims anasema kweli Mungu Baba tusaidie, coronavirus haichagui. Jakanda ameandika, tunawaombea wote wagonjwa na sisi tuzidi kuchukua tahadhari, kwani unasema hili baadaye linakuwa jingine. Na kingine ambacho kimesambaa sana kwenye mtandao wa Instagram ni picha ya watoto wakiwa na wazazi ambao wanaonekana wanasoma kutoka nyumbani, hususan katika kipindi hiki ambacho mashule mengi yamefungwa kutokana na janga hili la virusi vya corona linaloendelea. Hali kadhalika picha ya mwanamama ambaye anasema yeye baada ya kukaa nyumbani muda mrefu huwa anafanya mazoezi ya kujinyosha mwili, ni mazoezi ya yoga katika kipindi hiki, anasema akipunguza stress za maisha kufikiria kila wakati kwamba ni janga la corona. Mengi yameandikwa lakini naona muda nao pia hauturuhusu, basi naomba niishie hapa kwa sasa. Ni mwenzenu Mkamiti Kibayasi, narudisheni kwenu.
Tukushukuru Mkamiti kwa ripoti yako kuhusu yale yaliyotanda kwenye mitandao ya kijamii. BMJ, kuna swali tulibandika jana kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tueleze basi kuhusu swali na nini wasikilizaji wetu wameandika.
Naam, bila shaka katika swali la leo tulikalia upande wa coronavirus, lakini tukauliza je, ungependa serikali zigaramie karantini za watu wanaorejea au kuingia nchini? Naona mmejibu kwa wingi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Labda nianze moja kwa moja, tuanze naye Oswin Bondi anasema wazo hili la karantini, naona serikali ijenge vibanda na wala sio kuwapeleka mahotelini ili waweze kupata vyakula ambavyo wanaweza kulipia na kulala bila malipo. Haya basi, ni maoni yake huyo Oswin Bondi. Naye Peter Joseph Mbala anasema serikali isimamie hili swala, maana sisi ambao hatuna uwezo tutafanyaje? Naona ni mengi sana ambayo mumeyazungumza kwenye karika kujibu swali la leo au kutoa maoni yenu. Namuona huyu Mkuba Mahona wa Kasese huko Katavi, Tanzania, anasema binafsi ningependa serikali igalamie karantini na kuwasaidia na kuingilia kati. Mugundo Luanga hakusema yuko wapi, lakini anasema ana maoni tofauti. Anauliza hivi, kwa hela za nani wajigaramia wenyewe? Wenye hela ni sisi, yani wakazulure huko alafu waka anasema wakazurure huko alafu tuwahudumie na hela zetu. Anasema haiwezekani. Huyo ni Mugudo Luanga, anasema hakuna haja ya serikali kugharamia hawa ambao wanawekwa kwenye karantini, waingie kwenye mifuko yao wenyewe wajigharamie au wakaramie jinsi ambavyo wanakaa siku hizo 14 ama siku zozote zile wanaambiwa na serikali kukaa. Msikilizaji, tunakusihi uende kwenye mtandao wetu wa Facebook, angalia kwenye ukurasa wetu pale, utaona swali hilo na uone ni nini kingine ambacho wasikilizaji wenzako wanasema kuhusu swala hili, na unaweza kuchangia, manake show haiishi hapa kwenye redio, inaendelea 24/7 saa 24 kwa siku. Naona basi muda wetu hapa studio umeyoyoma kabisa. Nimshukuru sana msimamizi wa matangazo haya Khadija Riyami, vile vile mwelekezi Saida Hamduni na wenzetu wote, ikiwa ni pamoja na kitengo chetu kule Mombasa na wale waliochangia kutoka Tanzania na vile vile nchini Kenya katika miji mingine na kwingine kokote, ikiwa ni pamoja na Australia Malivika. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Tunakutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa herini kwa sasa.